Preacucernici, părinți, iubiți credincioși, dacă socotesc, începând din 1978, câți ani sunt, de fiecare dată am predicat la Sfânta Evanghelie. Și ar trebui să existe, în orice caz, o dezinvoltură a acestui moment pentru mine. Dar și dacă n-ar fi oaspeții, dacă sunt ei, sigur că e un plus de motivație pentru aceasta. Și dacă n-ar fi oaspeții, când ies la predică, am o ușoară emoție, pentru că îmi propun anume lucruri să le formulez și le pot formula, nu e sigur că le pot formula, lucrul acesta depinde de tensiunea pe care reușim să o creăm împreună, eu vorbind, dumneavoastră ascultând. Deci am nevoie de paranteze și de introduceri pentru mesajul propriu zis, care va fi scurt. Și anume, încep, cum sunteți obișnuiți, ușor de departe, ca să ne putem înțelege românește. Nu pot să numesc cu precizie în ce împrejurare, când, cum. Am fost de față când un mare profesor, care la rândul lui a avut un și mai mare profesor, nu în domeniul teologic, nu, ci de pildă în domeniul literaturii, și care spune așa că ei în liceu, cu acest profesor, un an de zile se ocupau numai de Iliada. Numai de Iliada, un an de zile. Și citeau textul vers de vers și cât reușeau din Iliada, mă rog, în întregul ei, dar cu foarte multe detalii de la început, și ei învățau, citind textul și comentându-l, învățau literatură, învățau tehnica literaturii, învățau stilistică. Adică, uite măi, cum face asta, uite ce e acolo, uite ce multe compoziții, uite, etc., etc., nu? De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că să vă amintesc că un poem religios, o rugăciune, cum este imnul dedicat Maicii Domnului, imnul acatist, acatistul Bunei Vestiri, cum îl numim noi, a putut fi studiat de catolici, că noi ortodoxi suntem mai lenevoși la lucruri de felul acesta, până în detaliu, au numărat în original, bineînțeles, și silabele accentuate și neaccentuate. Nu mai spun de strofe, nu strofe scurte, versuri lungi, versuri scurte, etc., etc., cum să îmbină, cum să însoțesc, cum e, ce e, cum e, ca să demonstreze și să arate o compoziție din secolul V de o perfecțiune tehnică extraordinară. Și noi, ținând seama de lucrul acesta, am convins pe domnul Grigore Popescu să picteze pronaosul bisericii, ținând seamă de structura, de compoziția descoperită și lămurită prin studiu de catolici referitor la imnul acatist. Dacă un imn acatist în secolul V a putut să aibă o asemenea perfecțiune a compoziției, cum poate fi Sfânta Evanghelie? Trebuie să ne întrebăm, cum poate fi Sfânta Evanghelie? Dacă un autor uman, bine intenționat, inspirat, mă rog, plin de evlavie, a putut să aibă dibăcia aceasta, atunci un autor care stă sub inspirația totală, așa zicând, a Duhului Sfânt, ce text putea nouă să ne dea ca să ne folosim de el și să putem ajunge în legătură cu Cuvântul lui Dumnezeu? Nu avem o preocupare de felul acesta. Mă gândesc la faptul că ar trebui să existe, pe lângă profesorii de Vechiul și Noul Testament, în persoana biblistului care are autoritatea academică acolo, să fie dinainte șlefuită o persoană dibace în literatură, pricepută în limbaj, pricepută în felul, în tehnica exprimării. Nu? Și atunci când ai învățat la teologie Vechiul Testament, Noul Testament, mă uit la domnul doctor, că e student încă la teologie și mă urmărește, ar însemna să poți face ce nu pot face eu și nici dumneavoastră, că nu suntem de meserie și nu avem timp. Noi am alte obligații acum în acest moment, nu? Să iei o asemenea parabolă și să-ți dai seama de structura, de compoziția ei, de ce fel cuvinte sunt acolo, dacă în traducere românească, nu vorbim de grecește, până în traducerea românească răzbat niște lucruri extraordinare, o sărăcie a cuvintelor, cum este totdeauna în Sfânta Evanghelie, adică foarte puține cuvinte încărcate de foarte mult sens. Nu? Scriam și eu odată. Și domnul care verifica articolele, bineînțeles, mă beșteleam așa mai dat și zice, nu se poate, orice frază trebuie să agațe sens. Domnul Bucuroiu își aduce aminte cine vorbește. Și orice frază trebuie să agațe sens. Deci vă dați seama câte sensuri, câte lucruri pot fi descoperite conștientizând compoziția unei parabole, unui text din Sfânta Evanghelie. Ceea ce nu se face, nu putem face, etc. și trecem mai departe. Anumite elemente am mai atins noi anii trecuți. Pe mine mă interesează altceva. Ceva care ne trebuie nouă la biserică, nu? Adresarea în predică. Uite, mă uit la dumneavoastră și eu vorbesc cu dumneavoastră, nu? Deci nu se pune problema. Eu vorbesc, vreau să ascultați. Dumneavoastră sunteți beneficiarii, sunteți, mă rog, oamenii cărora mă adresez. În Sfânta Liturghie, preotul de puține ori se adresează dumneavoastră, doar când are rolul diaconului. Dacă mai avea diacon, el ar avea rolul ăsta, să vă spună. Domnului să ne rugăm, hai să facem asta, hai să ne rugăm pentru asta, etc. Nu? Asta o face preotul acum. Dacă ar fi diacon, preotul i-ar rămânea foarte puține adresări de felul acesta. Adică voi oameni, eu om. Dumneavoastră credincioși, eu preot. Avem un dialog, nu? Adică vorbim. În rest, toate formulările preotului în Sfânta Liturghie sunt de natura verticalei, nu de natura orizontale, altar-biserică. Sunt de natura verticalei, altar-înălțime. Lume văzută, lume nevăzută. Fără asta nu se poate. Dacă noi ratăm verticala aceasta, cu toate că textul ne îndeamnă și ne obligă să facem, vorbim cu Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu atâtea lucruri. Dacă noi ratăm acest lucru, din punct de vedere nu formal, din punct de vedere lăuntric, adică să ne putem adresa lui Dumnezeu și dacă zicem, Doamne, Tu așa și Tu pe dincolo și nu știu ce, și în mintea mea să fie gândurile acestea, sensurile acestea, să nu zic vorbe cu gura, nu? Ca să fie adresate publicului care suntem aici. Deci avem o problemă cu această parabolă, cu acest text. Bineînțeles că el se citește, pentru că era fost Sâmbăta Morților. Totdeauna Sâmbăta Morților, prima sâmbătă din noiembrie, bineînțeles, introdusă târziu, nu-i de la bun început. Cred că au avut-o întâi occidentalii și pe urmă noi. Cred, nu știu, sigur. Dar totdeauna duminica aceasta e lipită de Sâmbăta Morților, pentru că ea cuprinde un text care pune problema, care lămurește, care aduce niște nuanțe, nu? Sigur că din ea ce luăm? Păi luăm că omul rău se duce și e băgat în foc și omul bun are o șansă de bine. Luăm treaba aceasta, nu? Și, păi ce mai luăm? Nu știu dacă mai luăm altceva. Banii s-ar părea uneori că parabolele Mântuitorului Hristos sunt așa cum aș face o poveste frumoasă, dar eu nu fac de-alea. Aș face o poveste frumoasă în care să vă spun, păi să vedeți că un bursuc s-a dus prin pădure, s-a întâlnit cu o vulpe și vulpea zic, unde stai acolo, nu știu ce, păi cu tare, și fac o poveste frumoasă în care animalele vorbesc și trag de aici un fel de învățătură ca să fim oameni buni, să fim oameni miloși. Bă, fraților, nu e cazul. Deci Mântuitorul Hristos nu folosește în parabolele Lui un material întâmplător. Ar trebui să ne propunem să urmărim. Ce lucruri le folosește ca simbol, ca parabolă, nu? Din care să înveți ceva? Nu folosește lucruri artificiale care nu au realitate. Niciodată un bursuc nu va vorbi, nu? Domnul nu face așa ceva. Deci dacă plecăm de la premiza aceasta și ne dăm seama cât de acest lucru, atunci ne dăm seama că tot ce compune parabola aceasta are șanse uriașe ca să fie adevărul adevărat. Adică nu așa că, uite, vă spun eu cum s-ar întâmpla lumea de dincolo. Așa se întâmplă lumea de dincolo. Și atunci e în serios problema. Ce e în serios? Păi lumea de dincolo e în serios. Câte se întâmplă în lumea asta în parabolă, pe plan fizic? Câte se întâmplă? Ne-a pasat prin câteva propoziții viața de răsfăț și de huzur a bogatului. Ne-a spus câteva cuvinte tot așa sărace despre mizeria în care trăiește, despre desconsiderarea, marginalizarea totală a săracului care e în societatea câinilor. Nu? Și jinduiește după firmiturile care ar cădea la masa bogatului. Atât. Pe când trei sferturi din parabolă, ca și material literar, se referă în întregime la lumea nevăzută. Și nu se referă, și atunci nu putem lua din asta doar că ăla rău se duce la foc și ăla bun se duce la bine. Și aici e o problemă. Pentru că noi am învățat la școală că până la Mântuitorul Hristos morții se duceau nu știm unde. Se duceau în iad toți. Și în copilăria mea am învățat de la părinții mei treaba aceasta. Că morții și așa și a trebuit Mântuitorul Hristos să meargă să-i scoate și atunci încolo cumva există șansă să stea la bine. Ori Mântuitorul. Deci asta e o reprezentare ușurică, simpluță, nu? Așa ca să punem în linie dreaptă niște lucruri să înțelegem cât de cât. Bun, formal, frumos, pedagogic. Dar parabola e mult mai bogată, pentru că Mântuitorul vorbea atunci când el încă nu coborâse la iad și el descrie o situație din lumea de dincolo în care ăla care a fost plăcut lui Dumnezeu sau, mă rog, a suferit cu răbdare și a asumat condiția lui mizeră, etc., nu? Se duce în sânul lui Avram, se duce într-o situație de bine, într-o odihnă, într-o protecție, într-o bunătate. Iar bogatul care a fost un desconsiderator de oameni, un Michel, un egoist, un hedonist, un nu știu cum să-l numesc, nu și-a căutat numai plăcerea, se duce la foc, se duce în foc și arde acolo. Încă de atunci, nu? Bun. Deci trei sferturi din parabolă se referă la ce se întâmplă lumea de dincolo. Ce vedem? Câteva lucruri foarte importante vedem. În lumea de dincolo, cel puțin urmărindu-l pe ăsta care a fost bogat pe pământ și care când a murit a fost îngropat, nu? Ăsta e foarte conștient în lumea de dincolo. El nu intră într-un somn, e foarte conștient și de chinurile lui, conștient și de binele în care stă săracul Lazar. Deci, să poți concepe lucrul acesta, că în lumea de dincolo e conștiență, că în lumea de dincolo oamenii, sufletele oamenilor, n-au trupuri, bineînțeles, dar asta nu înseamnă că n-au conștiență. Nu știu de ei și nu știu de ceea ce se întâmplă, de toată tensiunea și raporturile între bine și rău care sunt acolo în lumea nevăzută, nu? Deci el duce un întreg dialog cu Avram, un dialog foarte insistent, nu? În care îl vedem dintr-o dată, și aici pe mine mă uimește, îl vedem dintr-o dată performând ca suflet, ca om, într-o direcție în care el n-a avut niciun fel de merit în lumea aceasta. El e purtător, când a văzut că n-are nicio șansă pentru el, intervine pentru frați. Pentru frații care sunt pe pământ, are frați și care duc probabil aceeași viață ca și el. Și se gândește că vor veni la, bineînțeles, normal, vor veni tot acolo. Și vrea să-i salveze. Deci ăsta este este o reușită de altruism, este o reușită de bine, o reușită de umanitate. De umanitate, așa cum a gândit-o Dumnezeu și cum o așteaptă, uite-i acolo. Deci vii și zici, bă, înseamnă că treci măgar de aici, te duci dincolo și dintr-o dată plonjezi, s-au ajuns într-o situație care te evoluează, te ridică. Bine, nu știu la ce folosește, cât mai folosește, ăsta nu i-a prea folosit. Dar pentru noi este instructiv să vedem lucrul acesta, nu? De ce insist eu asupra acestor lucruri? Pentru că noi cochetăm cu afirmația că există lume nevăzută. Noi cochetăm, noi ne jucăm. Noi avem vis-a-vis de această realitate ceva extrem de confortabil, așa zicând. Nu ducem gândul mai departe până acolo încât să devină confortul nostru din lumea aceasta să intre în pericol. Numai dacă vine biciul bolii, cum vine peste noi la bătrânețe, Vasilică, nu-i așa? Vine biciul bolii și atunci simțim că o luăm pe urma lui domnul Florea, Dumnezeu să-l odihnească, și atunci începem să dăm din colț în colț și începem să ne cuprindă niște frici că ce va fi dincolo, că cum va fi dincolo și așa mai departe și ne punem problema lumii nevăzute, bineînțeles, nu într-un mod calitativ, ci sub imperiul fricii, a spaimei că noi vom ajunge într-o situație dramatică, nu? Bineînțeles că nu rezolv problema. Eu vă pun o problemă și vă răscolesc puțin conștiințele. Nu dau cine știe ce explicații lineare și terminate și așa mai departe. Unde vreau să ajung? La faptul că în toată discuția aceasta, toată discuția aceasta care e în lumea nevăzută, trebuie să spun și acest lucru. Imaginați-vă, gândiți-vă la personajul care nu apare în prim plan aici. La personajele care apar undeva foarte departe. Cei cinci frați sau câți avea ăsta rămași pe pământ. Vă imaginați că ăștia aveau cumva vreun presentiment, cea mai vagă presimțire legată de lumea nevăzută și de soarta fratelui lor? De ce ei trăiau liniștit viața pământească și puteau să jure cu mâna pe orice l-ai fi pus să jure, că foarte concretă și consistentă și durabilă este lumea aceasta materială și e suficient dacă ne ocupăm de ea. Complet ignoranți la faptul că în timp ce ei își duceau viața lor obișnuită într-o prostie și într-o picăloșie pământească absolut normală și socială și cum vreți, în timpul ăsta, în plan nevăzut, se consumau asemenea dramă, asemenea încercări din partea fratelui lor. Deci, văzând acest lucru, stăm și ne gândim noi care stăm confortabil în lumea aceasta, câte s-or întâmpla oare în acest moment în lumea de dincolo? Să răscolește părintele Arsenie Boca acolo unde e el în fața lui Dumnezeu. Ce zice el despre faptul că dimensiunea sfințeniei pare un lucru pe care trebuie să-l hotărască instanțele umane? Mă puteți spăr? Ce poate zice? Nu? Poate zice, îmi convine treaba aceasta, îmi convine foarte tare, mai apăsați, mai dați în mine, mai batjocoriți-mă că m-ați batjocorit și în viață. Dar problema este așa, adică noi aici pe pământ ne facem dreptățile noastre, ele au linearitate geometrică cum o vrem noi, frumos, cu tare, cu tare, după juridic și după ce vrem, dar consună cu realitatea bogată de dincolo. Consună, are ceva, presimte ceva din această verticală, presimte ceva din aceste tensiuni. Citim Apocalipsa. Măcar atâta ne rămâne că lucrurile pe pământ sunt mai degrabă consecințe, iar lucrurile mari, evenimentele, tensiunile, hotărârile, să consumă acolo, ele să petrec acolo, în plan nevăzut. Nu? Deci parabola aceasta are niște deschideri extraordinare dacă vrem să le vedem. Și în același timp pune niște probleme și pentru noi. Pentru că parabola este valabilă la momentul respectiv, când Domnul Hristos nu înviase. Altfel nu se poate pune, puneți dumneavoastră afirmația ultima lui Avraam, că nici dacă pe Moise și pe proroci nu-i ascultă și dacă învie cineva din morți, nu ajung la nimic, nu? Pentru noi a înviat cineva din morți, știm asta de lecția din anii trecuți. Noi suntem în situația în care la noi a venit cineva înviat din morți, Domnul Hristos, nu? Nu suntem în situația respectivă. Dar în același timp, noi spunem și plecăm de la faptul că Domnul a suflat asupra ucenicilor și a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Foarte interesantă răsturnare de lucruri. Adică, facem aici pe pământ, și ele se înscriu acolo. Vă dați seama ce dublură, ce completare a viziunii, nu? Noi facem pe pământ și ele devin realitate acolo, ceea ce înseamnă că toată discuția dintre bogat și Avraam în condițiile de atunci, Ea nu se mai pupă, nu se mai lasă acoperită de realitățile pe care noi le trăim astăzi, când noi facem rugăciune pentru morți și facem rugăciune de dezlegare, întemeiați pe cuvântul Domnului, că dacă noi aici, în instituția întemeiată de Domnul Hristos, săvârșim ceva, Domnul Hristos respectă acolo. Dar să o facem cu această conștiință. Vă dați seama? Să o facem cu această conștiință. Că dacă noi rămânem doar într-o orizontală socială, în care suntem o instituție doar socială și pământească, putem noi toți zice dezlegări, că nu știu Domnul Hristos ce va zice, privindu-ne pe noi în acest exercițiu. Deci, Sfânta Liturghie însăși, vezi, zice, Părinte, ne-ai înnebunit. De acolo, de acolo, de acolo. Faceți ce vreți. E un material pe care îl strângeți dumneavoastră, ghem, uite așa, și îl puneți în suflet. Sfânta Liturghie e o provocare în care noi aici, pe pământ, cu preoție de funcție, cum suntem, iată, la altar, trei preoți, săvârșim un lucru, săvârșim realități foarte clare, vizibile, gustabile, aici, pe planul acesta, dar conștienți de verticala pe care comunicăm cu Dumnezeu, și atunci avem încredințarea că lucrurile pe care noi le formulăm ca fiind deficiente aici și în lumea nevăzută, chiar așa va fi. Chiar așa va fi. Amin, Dumnezeu să ne ajute.